Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, να πω φίλες και φίλοι ότι είναι μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δις, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να θέσουμε από ένα τελευταίο ερώτημα. Αντώνη.
Ναι. Α, τι ωραία που τα είπατε για το περιουσιολόγιο και για την πατριωτική εισφορά. Με ενθαρρύνατε και για τις προσπάθεια για την ακρίβεια. Με ποιους θα τα κάνατε αυτά? Γιατί ο πρόεδρος είπε μεν ότι θα, αν πάρει εντολή ως δεύτερο κόμμα ή τρίτο, ότι θα είστε ή πρώτο, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα τα κάνατε πράξη?
Νομίζω ότι από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως σαφής ο στόχος, ο οποίος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και φυσικά
στρατηγικά. Τι νοείται πολιτικά? Στην κάλπη νοείται.
Ναι, φυσικά, πολιτικά και στρατηγικά. Στην κάλπη, υπό την έννοια, ναι, ότι δηλαδή
να μην είναι πρώτο κόμμα, αυτό μας λέτε.
Πρέπει, φυσικά, και πρέπει να νικηθούν και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
Αυτά μαζί πάνε, κυρία Παπαδοπούλου.
Οπότε, σε αυτή τη βάση, οπωσδήποτε η προσπάθεια, σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις.
Προς τα ποιους θεωρείτε?
Νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.
Βλέπω είστε επιφυλακτικοί.
Πάντως δύσκολα με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είδα και χθες μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, φαρμάκι, κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ότι εξαφάνισε με μαγικά τον κύριο Σιακαντάρη από τα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν στέλεχος του κόμματος και μέλος των οργάνων, ενώ, λέει το ΠΑΣΟΚ, τον είχε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα που είχε ανακοινώσει τότε η Ελλάς για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
325 ζωή να έχουν κάπου εκεί.
325, ναι. Και τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.
322.
Θα δώσετε μια απάντηση, κυρία Παπαδοπούλου?
Εγώ, να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι και δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονοπλευρού.
Γιατί λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο και τον εξαφανίσατε.
Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν την αντιλαμβάνομαι.
Τύπου Χάρι Πότερ.
Αγώνα που το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί, και η αλήθεια είναι ότι από χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις, και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού, υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι άνευ προηγουμένου προς την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, εμείς εμένουμε.
Τι θέλατε, να σας χειροκροτήσει το ΠΑΣΟΚ, αφού ανταγωνιστές, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής, και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν την κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. Αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα...
Πάντως επί της ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η Ελλάς.
Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
Διότι εδώ,
στη διαδικασία της εξαφάνισης του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούργια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, ο βιενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκομαι στην απάντηση του Προέδρου σας ότι είναι ένας διανόμενος που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορούσε άλλα κάρτα να υποστηρίζει στο μανιφέστο πράγματα και μετά λες ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
Έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
Τα ξέρουμε αυτά, οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων είναι μετά το ταμείο.
Αλλά κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογίστε και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος.
Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή
τη ρητορική του ΑΕΦΔΕ
γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Με συγχωρείτε, αυτό δεν το έχω αντιληφθεί.
Η ρητορική του ΑΕΦΔΕ είναι νεοναζιστική.
Ναι, και είναι αυτή τη ρητορική την υιοθετούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λέτε κάτι υπερβολικό τώρα, κυρία Παπαδοπούλου.
Μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πώς η χώρα δεν είναι ξέφραγο, αμπέλη και τα λοιπά, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες οι
κυβερνήσεις. Κατά περιόδους έχει υπάρξει. Κατά περιόδους έχει υπάρξει.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας, αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μία ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί. Φτωχοί νιώθουν, αλλά
δεν είναι. Μια άποψη, η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί, όπως το λέει.
Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα,
Υπουργέ. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
Τι, πώς θα ονομάζεται το επόμενο?
Καταρχάς έχουμε ένα
προεκλογικό σχέδιος. Μικροταμείο ανάκαψης. Πώς θα το, λέτε?
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Δεν υπάρχει
προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
Καλά, καθίστε να έρθει η τετραετία και θα τα πούμε αυτά.
Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφάσισε.
Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως, 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως, βλέπετε αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν έτσι λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως, βλέπετε, και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
Ωραία. Κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω, όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
Μετά να πάμε στα σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
Δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35% και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου δύο. Και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα, για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, αυτά που βλέπουμε. Είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα. Nice. Αυτά, δηλαδή, εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει?
Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
Και κάνατε. Άρα λοιπόν, αυτό, εσείς είστε ο μεγάλος, δεν είστε μέλος της κοινωνίας?
Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
Δεν είστε μεγάλος, δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
Σωστό.
Δεν
Νίκο.
Τώρα, πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες? Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων.
Καταρχάς, κύριε,
είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο τετραετίας. Φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει? Προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα, θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7, κάπου εκεί, 6 είναι ένα, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40, τώρα, δεν είναι 12? Λέει ο ίδιος, δηλαδή, δεν ξέρω.
Ναι, μάλιστα. Θα δούμε, κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια, το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
αυτό
κατάταξη.
Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη. Ναι, να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
Ναι.
Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν και στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παπαθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απετεξάμιν.
Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ υψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στις στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζεις τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχεις την ανάπτυξη και δεν θα έχεις τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζεις την οικονομία της χώρας.
Αλλά μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία αυτό και ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
ναι, θέλω να πω, δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
Τώρα, έλα Αντώνη και μετά.
Ένα ερώτημα θέλω εγώ.
Δεν θέλω πολιτικό. Θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ και από τον παππού και από τη γιαγιά και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα. Τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν, «Μοιραία πτώση», το πρώτο βιβλίο μιας φοβερής νέας σειράς με τον τίτλο «Ιστορίες φόνων». Και μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό στην Ευρώπη. Έχει αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, υπέροχες μαρινάδες, σαρδελίτσες στο πιάτο και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να είστε όλοι καλά.